Кымбатты тыңдарман, азаттыктын кабарларын одан ары жалгастырамын. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Қазақта ән көңілдің ажары деген сөз бар. Әркез әнмен көңілдегі қуанышты да, қайғыны да жеткізе білген қазақтың ауыз әдебиеті оның тарихы іспеттес. Осы орайда біз сіздермен өткен жылдың 90-сында Жаңаөзенде орын алған қанды қақтығысқа қатысты туындаған әндерге шоу жасамақпыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, алдымен 2011-дің Жаңаөзеніне үңілмес бұрын осыдан 26 жыл бұрын дәл сол 90-да болған қазақ жастарының көтерілісін еске алсақ. Есте болса сол ызғарлы 86-ның 90-сында қазақ жастары Алматы қаласының орталық алаңына жиналып, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Қазақстанда бір күнде жұмыс істемеген және есімі де елге белгісіз Геннадий Колбиннің тағайындалуына қарсылық танытты. Қазақ жастарының бұл наразылығы бүкіл әкімшіл-әміршіл жүйеге наразылыққа ұласты. Кремль саясатына қайшы жігелетін шеру қатыгездікпен жаншылды. Жастарды таратқаннан кейін қуғын сүргін басталды. Қалыптасқан жағдайда көпшілік үнсіз қалғанды қалады. Талайда тура бір жылдан кейін бұл үнсіздікті ән бұзды. Бұл ән Қара бауыр қасқалдақ еді.
Қара бауыр қасқалдақ қайдан ұштың пырпырлап е. Сазың қалды сәбидің еңбегіндей бұлқылдап пе. Қалдағай кере қай сиреп қалған тоғайға қамықпа деп көңілдай үйен қалса иесіз айдың үшін сол қайғы қаңғып келген жүреге көлге пана болмайды ай-ай үйен қалса иесіз айдың үшін сол қайғы қаңғып келген жүреге көлге пана болмайды ай-ай.
Әннің авторы белгілі ақын Есенғали Раушанов қасқалдақ деп Қонаевты, ал Колбинді қаңғып келген жүрегі екендігін астарлап жеткізгендігін айтады. Алайда көп ұзамай бұл ән саяси астармен жазылғаны Колбиннің де құлағына жеткен екен. Содан Есенғали Раушановты дереу шақыртып, өлеңнің астарында не жатқандығын сұраған. Сонда ақын бұл өлең Арал теңізінің проблемасына арнап жазылған. Қасқалдақ деген құстың қаны 90 түрлі дертке шипа, ал қазақтың түсінігі бойынша жүрегі деген құс сол қасқалдақты түрткілеп көлден қуып жібереді екен деп жауап берген екен.
Өз болса да бұл жердің тауы қыры белесі ай. Болса қасын басқаға тасай мекен егесі ай. Қара бауыр қасқалдағай кере қай. Сиреп қалған тоғайға қамықпа деп көңіл. Үйен қалса иесіз айдың үшін сол қайғы қаңғып келген жүреге көлге пана болмайды ай-ай.
Ақын Есенғали Раушанов 2011 жылы болған Жаңаөзендегі оқиғада назарынан тыс қалмағандығын айтады. Оның сөзінше қазіргі таңда осы оқиғаға қатысты ән жинақ құрастырылып жатқан көрінеді.
Біздің бастаған жадымдасың Жаңаөзен деген кітап дайындалып жатыр. Онда Мұхтар Шахановтан бастап соңғы Әлібек Шегебайға дейінгі Әнуар Бимағанбетов деген жас жігіттердің 30-ға тарта ақындардың өлеңдері топтастырылған. Демек ол бір үлкен өлеңдер жинағы болғалы тұр. Құдай бұйырса осы мынау алдымыздағы айталық жазға дейін шығып қалуға тиіс. Неге жазға дейін дегенде үсті-үстіне күн сайын келіп жатыр. Біз жас алаш газетіне хабарландыру бергенбіз. Осындай жинақ шыққалы жатыр, соған өлеңдеріңіз жүрегіңізге болады дегенді айтып. Жаңаөзен оқиғасы көзімен көргендер бар. Жаңаөзен оқиғасына жаңа шығандар бар. Әрине, біз енді 16 миллион халқымыздың, мен ойлаймын, соның енді бір 80-90 пайызы сол оқиға қабырғасына аяздай батты ғой. Соның үшін болар, оның көркем әдебиеттегі бейнесі, көркем әдебиеттегі бейнесі жасалу үстінде әзірге дейін жасалып жатыр. Мен ойлаймын, сол енді жинағымыз жарыққа шыққаннан кейін, тағы да сол енді дүниелер пайда болар. Бірақ Қара бауыр қасқалдақтың қайталануы шарт емес. Бұл өз кезінде рөлін атқарды, сонымен бітті. Және мен оны бір үлкен керемет әдеби шығарма деп есептемеймін. Жай қатардағы көп өлеңнің бірі болатын. Ондай өлеңді осы қазіргі жазып жүрген жігіттердің кезінде жазады. Бірақ енді сол заманға тап келді дегі багы жанып кеткен болар деп ойлаймын.
Акын Жаңөзен окуясы ар адамның жүрегінде ойып тұрып орын алатындығына сенімді.
Ал жалпы Жаңөзен туралы әңгіме мұнымен бітпейді. Ертең оның бір жылдығы келеді. Белгілі мына өткен қан төгілген жерде, жазықсыз құрбандардың қан төгілген жерде болашақта үлкен ескерткіштер орнайды. Соның бірі әдеби ескерткіштер. Ал оның өмірі қоладан, мыстан құйылған ескерткіштерден гөрі анағұрлым ұзақ болатынына мен сенемін. Өйткені ол ана әкімнің немесе мына әкімнің тұсқа берген жерінен емес, адамдардың жүрегін орнайтын ескерткіш қой өлім деген. Сондықтан ол ескерткіштердің барар жері ұзақ, шығар жері биік болады деп сенемін өз басым.
Жаңөзендік мұнайшыларды әнімен алғашқылардың бірі болып қолдаған бард әнші Жанат Есентаев болатын.
Өз қазағым көзінді талап жатса қайтайын, жардай қалып елімді танам жатса қайтайын, сөйлегендер шындықтан қамам жатса қайтайын, көрсетпек бұл зорлықты сабам жатса қайтейін, жалған хабар таратып алдап жатса қайтейін, пайдасына жаратып арбам жатса қайтейін, көзім құртым жоғалтып жалмам жатса қайтейін, қарсықша оғатып жаулап жатса қайтейін, арнамысы тапталып қараласа қайтейін, ешкінәсі сотталып жалап жатса қайтейін, демократия құрбаным болып жатса қайтейін, озық ойлы ұлдарым жойып жатса қайтейін.
Жанат өз кезегінде ақын күрескер әрі оппозиционер бола білу керек деп санайды. Ол өз әндер арқылы халықтың санасын оятуды мақсат етіп отырғандығын да жасырған жоқ.
Сондай жағдай болып отқан кезде менің әнім қазақтың жүрегінде намысы бар адамдарға әрқашан рух береді деп ойлаймын. Себебі бұл менің әндерімнің түпкі мақсаты халықтың санасын ояту. Жаңағы ұлттық біздің тілімізге байланысты, жаңағы болып отқан шындыққа байланысты. Осындай жағдайда ерушілер жаңағы қиын жағдай тап болған кезде өзіміздің халқымызға оғатылған кезде сонда менің осы әндерім былтырғы жылғы оқиғасынан кейін біраз адамдардың Маңғыстау өлкесіндегі адамдардың біраз мысалға кішкене болса да демеуші болып рух бергендей сондай әсер еткендей болды деп ойлаймын. Мына ақын болып адам өмірге келгеннен соң ақынның міндеті не? Ақын деген жай ғана өлең жазып үйінде отыру емес. Бізде қазір кейбір ақындар бар, шындықты айтады, үйінде отырып жазады, бірақ сол болып жатқан жерге, сол болып жатқан жағдайға жаңағы тіл мәселесі болсын, жаңағы жаңөзен мәселесі болсын шықпайды. Айтып сол күйінде қалады. Ақын деген мен түсінігімде былай, Махамбет ол жай ұлы ақын емес, Махамбет ұлы күрескер. Сондықтан мен ойлаймын, сол біздің Махамбет Өтемісұлы батыр ақын сияқты ақындар жай ғана ақын болмай күрескер болу керек. Сондықтан мен өзім ақын ретінде өзімді жай ғана ақын күрескер ретінде өзім санаймын. Сондықтан мен қай уақытта да шындық үшін жаңа халықтың қандай жағдайы болмасын мен соларды қолдап әнім арқылы мына қарапайым қара сөзден гөрі ән жүрекке тез жетеді шын айтқанда. Сол ән арқылы мен біраз енді бард деген жанрға менікі жырау бұрынғы мысалға сол өзім әнім арқылы халықтың біраз болса да жаңағы санасын оятып жатырмын деп өзім ойлаймын. Мақсатым сол менікі.
Жанат, мынау Жаңөзен оқиғасы болғаннан кейін ғаламторда осы оқиғаға қатысты түрлі әндер пайда бола басталды. Жаңөзенге қатысты шығып жатқан әндерге қатысты сіз не айтар едіңіз?
Енді сабырлыққа шақыру ол дұрыс шығар, бірақ бір нәрсе бар, шындықты айту керек. Мысалы менің позициям тек жай ғана халықтың жаңағы санасын ояту емес, жалпы сол халықты бірлікке шақырып, бірақ сол әділетсіздікке тексіздерге қарсы күреске шақыру. Күрес ол күрестің мағынасы ол шындық үшін күресу. Әрине ол қан төгіссіз, әрине ол енді қалай айтады, енді неге шақыру емес, бір алаңға шығып қопара салу, төңкере салу міндет емес, бірақ халықты сол бірлікке шақырып оятып күреске шығару. Қазіргі әншілерді алатын болсам, мен енді білмеймін, мен өзім көп ақындарды, әншілерді мен ол бұларды бешара деп есептеймін. Себебі көбінің позициясы жоқ. Тіпті мен сол анау 16-сы сол 90-дан кейінгі былтырға сол жалғыз әнші мен екен барған. Оның қасында жаңағы шығып атқан, сол жақтан шыққан белгілі әншілер бар ғой. Аттарын атамай ақ қояйын, түтін істемей ақ қояйын, жаңағы сол жай қарапайым әнші болса да, жаңа эстрада жанрда бірі барып қолдап айтқан жоқ мысалға. Зиялы қауымның жағдайы белгілі. Соқтан мен ойлаймын, шынайы әнші, шынайы ақын, ол қай уақытта да шынайы күрескер. Ақын деген ол оппозиционер. Оппозиция ол ақын деген. Менің түсінігімде қандай басшылар билікке келсе де, мен солардың дұрыс емес болса, мен солармен күресуге дайынмын. Оларды күресуге, соларды тақтан кетіргенше, шындықты орнатқанша, шынайы дұрыс басшылар елді дұрыс басқарғанша, мен қайықты күрескермін деп өзім есептеймін.
Енді мынау Жаңаөзен оқиғасына қатысты, жалпы мұнайшылар мәселесіне қатысты өзіңізде қанша ән жиналып қалды?
Жоқ, енді қанша дегенде, менде мұнайшыларға байланысты қазір бір өткенде бір енді айтқан өлеңім ол интернетте жүр. Енді бір 4-5 өлең дайындап қойып отырмын. Өлең дегенде енді ән деп айтамын, әңгіме айтқаннан кейін енді сол жаңа 4-5 әнім бар. Мұнайшыларға байланысты, құрбан болған бауырларымызға байланысты, сосын жаңағы бір адайлардың рухын көтеретіндей, сосын бір Жаңаөзеннің тамтыпасын жалғыздық деген сияқты мен бір 4-5 әндерімді жаңа бір жинақтарым соған дайындап отырмын. Бірінші ән уже дайын, бірінші ән тағы дайын болады. Сол жинағымды Құдай қаласа, мен енді сол жаңағы Оралда алдында болған концертім алғашқы не қадам, сондай жаңағы көмек концерттен түскен қаражатты жіберу, жаңағы Жаңаөзенде сол ана қаза болған отбасына көмек беру, сондай нелерді мен концерттерде Қазақстанның түкпір-түкпірінде жасайын ба деген, сол өткізем ба деген сол ойым бар менің. Қара сөзбен айтқанда, жанай қайым естілсе екен жаңғырып, Жаңаөзеннің тамтыспасын жалғыздық, әр қазағым абайымдай болса ғой, баяғы да орнар еді әділдік.
Бейлі қымбар ағайым, тойып жатса қайтайын, соққа жығып талайын, сойып жатса қайтайын, бұдан асқан сұмдықтан, жақтап жатса қайтайын. Еркіндік пен теңдікті сақтамаса қайтайын. Обысы шешімін қоптамаса қайтайын. Жауып қойып есігін соттап жатса қайтайын. Сөз бостандығы шектеліп қасым жатса қайтайын. Қайта-қайта тексеріп, жауша-шапша қайтайын. Абыройын елімнің төгіп жатса қайтайын. Қазынасын жерімнің бөліп жатса қайтайын. Қазақ ет жатақ қоп, жуынап жатса қайтайын. Кеткен малдан қайтпақ жоқ, орлам жатса қайтайын.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үшірет www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жаңаөзен оқиғасынан кейін ғаламторда қызу пікірталас тудырған ендігі бір ән Ибрагим Ескендірдің орындауындағы Сабырға шақыру әні еді.
Сабыр халқым емен жарқын, сарыныма сал құлақ. Мен даяймын сенің халқым, жүрек қақтау жан жылан. Жарастында жау көп екен, елдің шеті дүрлікті. Керек емес дау көп екен, ұмыттырған бірлікті. Азат болсақ шерген ай деп армандаған ел қайда? Ашпа тоқпа бір ғотай деп ардойлаған ер қайда? Дүние малға дауласпауға қолды берген
Ғаламтордағы тыңдаушылар сабырға халықты шақырудың қажеті жоқ, билікті ақылға шақыру керек десе, ендігілері бұл әннің орынды екендігін айтып жатты. Ал әншінің өзі бұл сындарды дұрыс қабылдайды, алайда әр нәрседе сабырлы болған жөн деген өз ұстанымында жасырған жоқ.
Өнер адам болғандықтан қашан да біздің тарихымыз алып қарайтын болсақ, қандай бір жағдай болсын, бір елдің тірлігінде аталған өсиет қой, қашан да халық сабырға шақыру, сол мақсатқа кешегі жағдайдан кейін елдің бірлігі үшін біз жазған Жаңаөзеннің мұңын әйтеуір бір әнмен шектеген жайымыз ғой.
Енді өзіңіз білесіз ғой, оқиға болғаннан кейін міне екі айдан асты. Осыға дейін біреулер билікті кінәлап жатты, біреулер мұнайшыларды кінәлап жатты, ендігі біреулер сырттан қандай да бір үшінші күш кінәлі деген сияқты пікір айтты. Сіз осының қайсына қосыласыз?
Мен саясаттану болмаса, мамандықтың адамы болмағандықтан дәл қазір мынандай деп айту қиын да, мен жаңа өлеңді бүйтіп қарайтын болсаңыз, бәрі айтылып тұр ғой, жемқор да бар, қорқау да бар. Керек бізге сәл дамылдау, ашу дұшпан, ақыл құс байқамасаң жан жағыңызға тізгін қысқа тақым бос. Сондықтан тырыстық болсын деген ниет қой бізге, тағы да айналып келген кезде.
Үстірт бойын өсік шалса, Алтай арқа дем берер. Ерке есіл сұлу сырдың пейілімен емделер. Қазаққа дос, қазаққа да, игерсе де далаға. Өз-өзіңдей азаптама, от жақса да арана. Өз қолыңмен жасап шыққан бостандықтан сарайын. Өз қолыңмен бұзасың ба, өзің қия бағаян. Мың далада маңман басқан, маңға дедің дарғазақ. Өппен ағай алдан бастан, өзің деп білер қазақ.
Керек бізге сәл дамылдау, ашу дұшпан, ақыл дос. Байқамасаң жан жағын жау, тізгін қысқа тақым бос. Жемқор да бар, қорқау да бар, ел арасын ақтарса. Алаяқтар арқандалар, тыныштығың сақталса. Ата дұшпан әдеті ғой, байлап шалып торғыру. Аз қазақты айдап салып, азаматын қорғылу.
Өз қолыңды өзің кеспей, сабырыңды саяла. Бір-біріңді шәбірдеспей, атқан таңды аяла. Ұмытылмақ бүгін неге, тоқыраулар әлесте. Бұдан жаман күнің деде, тойға бардың емес пе?
Ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Жаңаөзен оқиғасын өлеңмен жеткізгісі келген бірқатар азамат біздің радиоға келіп туындыларын қалдырып жатты. Соның бірі Қадыр есімді тыңдарманымыздың жіберген толғауы. Оған Маңғыстау облысында 2011 жылы желтоқсан айындағы қайғылы оқиғалар арқау болған.
560 әулиенің тіредің, сен кімсің деп сұрама, мен шалдардан қалған кіредім. Шалыққан күні шалдардан қалған жырыма, еміп тұрған шыңдардың етегіне барып түнедім. Тарыққан күні таңдардан тамған жырыма, жалғыздан жалғыз жапанда өмір сүремін. Ай, ата жұрт менің мекенім, сенің бір уыс топырағың еді ғой менің жүрегім. Топырағыңнан тегім тіздеп жүремін, кей-кейде менде ашынам, ашынамдағы тасынам. Табылмадым ау деп кешегі көк сүңгісі көлденең, көк мойнағаттың үстінде көкіректеріне шер қатып жүріп көлбеген, түнгі аспанның төріне үркірдей туып төлдеген. Қайранда қайран, қайран ерлердің қасынан, қасқамыз ғой көз біттеген маңдайға, сөз біттеген таңдайға. Көк мұнардың ішінен сонау жылғы жоғалтқан қаранарын боздап жүреді шалғайда. Мұйсызыз ғой меңіреу, кереңгіз ғой саңырау, көз жасымды көмейіне жұтады шым-шым етіп шалдардан қалған шымырау. А, Маңғыстау, шалдардан қалған айдағым, нарлардан қалған шаңдағым, өзіңнен қалған қазына. Бұл күндері болғанда иттің құлы итбақа итімсініп сорғанда, өзегі талған өзілің шайнап жатыр бармағың. Қаражанбас, қаламқас, жесір қатын бай көп, ақ төсегін арамдап іш құса боп біттенді. Есілдің бойы ендоғай, ел болғанда Астана. Ей Астана, Астана, кегіңді алдың адайдан, кекірік атып мұнайдан, өркесіне шығып ап өркеніңнен бекештің. Өзен өліп жатқанда өзгешелеу күй кештің, серкен болса сертсіздеу безіп кетті ау Құдайдан. А, Маңғыстау, 360 әулие, бір сүлейі Маңғыстау, абылақтан қашаған жыр сүлейі Маңғыстау, Құдай құлшар жасаған күй сүлейі Маңғыстау. Бақ деп берген қазынан маңдайыңа сұратқан, жүрегіңді түсінем, түсінем дағы күрсінем. Жетім жырын жоғалтқан қарғысатсың құзғынды, көкірегіңе оғатқан. Уа, хан сарайы ақорда, патша билеп аймағын, ақша билеп айлағын, іртіп-ақ болдың ғой ұйыған елдің қаймағын. Кіріп кетті-ау қойныма қара шұбар жыланың, Жаңаөзенде ендігі таң атпайды жоқтаусыз, айтылмайды алғы сөз ақ ордаңды боқтаусыз. Мәңгі қалды жүрекке сенің салған алаңың, алақанға тосып ұстап шырағын. Маңдайынан мұң азасы мәңгесіп, қар орамал келе жатады таң кешіп. Қарғап жатыр қара жер көп қыршынның моласы, қарғап жатыр қамығып қанға бөккен даласы. Көлденең біткен қаратау болды ішінен күрсініп, қарғап жатыр шамасы қанды көбік іркілдеп. Көк теңіздің жағасы аш жүзікте запыран, құлынынан айырылған бұршақ салып мойнына, қаратынды қақ жарып бара жатыр анасы. Жоқтауына құлақ тұр, мен түгілі аспанда ай мен жұлдыз жылап тұр. Дінін сатқан, тіл сатқан, ділін сатқан құрсаққан тас бауырдың жүрегін жылтпайды бірақ бұл. Жалғызын атқан шұнақ құл, өзіңе қойған сұрақ құл. Атаңды артық дедің бе, анаңды артық дедің бе, ойнастан туған немесе қан бар меді тегіңде. Ордаң бір жынға толғасын, өзіңнен пәрмен болғасын, күлеп жүрген үмітті үзіпте кеттау қорғасын. Ал айташым айтшенді аллаңа қалай барасың, мойныңа артып кешегі көп қыршынның көз жасын. Бар екені шын болса аспандағы хақ құдай, әруағы бар әулем атпаса енді оңбасын. Не боп кетті білмедік, Қазақстан қайыстан, діні шұбар қайыстан, тілі шұбар майысқан, теңдік сұрар тектіден аямайтын тепкісін. Айыр құйрық шаян боп, қара шұбар жылан боп, анауыңда кеттішін малғын бүйлеп жүрегін, болып алды зымыстан. Жүрегіме жаралы, қалғаныма қаралы, оқ жаудырмай бұрыштан. Енді сенде кетсейші, есілден әрі өтсейші, айырпылан мінсейші, айробике сүйсейші. Өз еліңе ендігі қырсығыңды жұқтырмай, өзің жаққан отыңа өзің барып күйшейші. Аз болды ма еліңді етегінен қиғаның, елден жырақ кетті ғой еншім бар деп жиғаным. Не көрдік біз кеңдіктен, не көрдік біз елдіктен? Алатаудың етегі сарыарқа, Алтай, Атырау, кең жылой Маңғаз, Маңғыстау, еркін жүріп сыймадым сорақсыз сол болдау. Өзен деген өлкемді өзіңнен қиғаның, қара селге қарсы шыққан ақ кемем қабырғаңнан қирадың. Өлең емес жоқтау жазып кеттік қой, көзімде қан, кеудемде шер, мида мұң, Ва қара жамылған ауылым, қазалы болған бауырым, ортақтасып қайғыңа сөгіледі сауырым. Бір уыс топырақ қысып қолында, әділдіктің шейіп кеткен жолында, жел тоқсанда жер жастанған қыршындар, жұмақ болып мекенің, саламат болғай иманың, егіліп тұрып тәніммен, езіліп тұрып жаныммен, жазылған жырды бұл да бір өздеріңнің қаныңмен.
Қымбатты тыңдарман, Жаңаөзен оқиғасы баласы мен жақындарынан айырылған аналардың да есінен мәңгі кетпейді. Қабырғасын қайыстырған қайғыны ақ жаулықты аналар жоқтау арқылы жеткізіп жатты. Соның бірі желтоқсанның 17-сінде Шетпеде қайтыс болған Төребек Төлегеновтің анасы Зерік Тауасарованың жоқтауы. Жаңаөзенде желтоқсанның 16-сы күнгі оқиғада 15 адам қаза болған соң оған наразылық ретінде Шетпе стансасы тұрғындары темір жолды жапқан болатын. Тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған. Прокуратура полиция бұзақылардан қорғану үшін оқ атты деп мәлімдеген. Шетпедегі қақтығыста көз жұмған жігіт өрт сөндіру қызметінің сержанты Төребек Төлегенов оқиға кезінде шерушілер жағында болған. Назарларыңызда Төребек Төлегеновтің анасы Зерік Тауасарова ұлының құдай тамағындағы жоқтауын ұсынамын. Қарт ана сөйлей алмаған кезде жанындағы отырған әйелдердің бірі жоқтауды жалғастырған болатын.
Басқа қолына да тимеу, басына да уатыптау. Арманы кеттау ішінде, бармағы кеттау тісімде, келін алып той жасайым деп отырғанда, осындай күйге тап болды. Егемен той, ел болып, қызық той болған осымай. Айной, балдарым, шатырда жатыбай сығалып, қалтиған бір ой балдарды. Қиғанау, мұнауды қалқамау, не заман. Айнол, айнол, балдарым, несіндай бізден ой сұрайсын, несіндай бізден ой сұрайсын. Жазықсыздан ой жасықсыз, жиналып тұрған ой жастарет. Шетінен ат ой боздаттың, қыршынынан ой қиғанай. Түннің бір ай уағай, телевизордан ой көрсетіп, жатып бір екен ой балдардай, суретке түсіп ол тұрғандай, жиналып бір ой тұр екен. Қаруда жоқ, айдында жоқ, ортасында жарқырап, жарығып менің ой тұр екен. Өлімдеп тұрған ой балдар жоқ, жарқырап жиналып тұрғандай, қолда орындаудымда жоқ, телевизордан қараптарымау, қайтады бұрау қарамшай, жойып бер онау жібермесе.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, осылайша Жаңаөзен оқиғасы әдебиетте де өзіндік орын алатындығы сөзсіз. Бұған сіз бен біз тыңдаған әндер куә. Ал мен өздеріңізбен бүгінге қоштасамын. Азаттық толқындарында өздеріңізбен бірге болып, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншік Асаутай. Азаттықта ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.